Дякую, плеер, азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерли динейджилер. Сүгін 2024 жылын 4 декабрі, кеттенін чарсенді уіне. Сүнгі программамызды Түркменистанды хуплы вы ахлақты тәтетлендірлен видеолар пайласянлар тұстығы дилер. Тбилисіда Новыттағы протест кейдесінден соң яғдайлар дартқыны сақланяр. Вы бейлік мағлуматтарымызы динәпілерсіңіз. Озалы вілен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері вілен таныстырярын. Анкарада Түркменистанның хәкимиттері тарапындан бейқанун неса қачақчылығы ойынша қызыл дұйдырыс білен көзіленген Түркменистанның райаты Айнават Егенова тұсық едилді. Бұ арада 3-ci декабрда Түркияның хабар терістерлері мәлім етті. Мағлумата ора Егенова Анкара полиция мүдірлігінің неса терістерлеріні қарсы көріс бөлімнің топорлары тарапындан кечі өрін етравынды кечірлін операцияның довамында сақланыптыр. Хаварда Түркменистанның райтына қарсы қазет ісінің довам едендігі айдыляр. Оның Түркменистанды едендігі айдылян қанун бозмаларының дикме-диклері аян еділмейер. 2-ci декабрда Америка Украина үчін 725 миллион долларлық тәзі харвы хемайт бұқчосыны ығылан етті. Оның дүзіміне сол санды миналар, хаймарс вэ бейлікі артиллерия ұлғымлары үчін оқтәрлер, стингер ракеталары вэ дронлар дағы кейірер. Бірлесен статтар Украина үчін миналарын иверілмегіне кечен ай мәлім етті. Американың орынмак секретарі Ллойд Аустин мұның зерур әдім болондығыны. Тевәві Русияның күйшілерінің өңі ілерлеме үчін ұлоғлары дәлді пиады қосыны ұлоньяндығыны белледі. Байденің администрациясы сайланан президент Дональд Трамп хәкімет басына кетченчә Киева хас көп хемайты вермек орында тағалла едер. Трамп Американың Киева берген хемайтыны қайты-қайты танкетлапты. Американың дәулет секретарі Энтони Блинкен тәзі хемайетін қыстығылы зерур болон ярағыларын өтеристілерін мүхім бұқчосы болондығыны айтты. 2-ci декабрда Иран, Яраны, Сирияда өзінің харвы маслағытшыларыны сақламағы көзіңінді тұтяндығыны айтты. Бұ, Сирияның 2-ci иірі сәхері Алеппаның жәңчілерін дұйдансыз үджімі нетижесінде олырын еліне кетсімегінден соң мәлім едилді. Иран 2011 жылда Сирияда гражданчылық ұрсы басланандан вәрі президент Башар Аль-Асады қолдап келер. Ислам Республикасы харвы маслағытшыларыны Дамаскың чақылығы етасында бұй ұртта сақлаяндығыны айдар. Біздің харвы маслағытшыларымыз Сирияда барды, әзірін бар. Сейледі бұй ұрдың хүкіметінің ісілігі етасында мұндын бейлік кем болар деп, Иранның дашаристлер министерлігінің мәтбуат өкілі Тахранды чықс етті. Ол, жәңчілерің хүжімлерінің арысында Иранның Сириядағы күштерінің санының арттырып-арттырмаяндығы барыда мағлумат бермеді. Мұндан бір күн өң Иранның дашаристлер істер министрі Аббас Аракчи Дамаскда Асад білен дұсысып, Сирияның президентіні қолдауыны әсхәр етті. 2-ci декабрда Бакуың суды оппозициядағы Азербайджанның Мисхур фронты партиясының басылығы Али Каримля пұл жәримесіні салды. Бұ іс мұндан 5 жыл ұзол Каримлиінің өзінің сиясы қарсыдасының партияның қатырындан шығарылмағы білен бағылылықты, төхмет атандығы барыдағы айыпламалары білен ілтескілі. Несімі итрап суды Каримля 1500 азері манады, яғни 882 доллар мөсвөрінде жәрімі салды. Ол судың хүкіміне шикайет етчектігіне айтты. Қарар шығарылын пұрсады судың бинасының дасында Каримлиінің қолдаушылары топланды. Азербайджанның мешхур фронты партиясының ағзаларының сөзлеріне өре, полиция Каримлиінің қолдаушыларына дарғамақ барады көркізіме беренден соң олардың қатарындан бір нәрсе адамы сақлаптыр. Күйч ұлонып полиция 6 активисті сақлады деп, Каримли X социал ұлғымында язғы қалдырды. Азаттық радиосының ішкі істер министрлігінен бұл істің жекме-жектерін анықламақ финансылары нәтиже бермеді. 1-ci декабрда кешлік Американың президенті Джо Байден оғылы Хантерің федерал ярақ ве салғыт айыпламалары етасында оның мүмкін түрме тұзоғылығына кетіріп білжек етмісілері білен бағылылықта күнәсіні кесті. Йоқсы, мұндан өң Байден өзінің президенттік ықтиярықларыны масқалы ағзаларының бәхвейді үчін ұланмазақтығыны сөзі веріпті. Бұ, Хантер Байдена хүкім шығарылмағындан бір нәрсе кепті өң, сейледі сайланан президент Дональд Трампың ақ тамы долонмағындан 2 ай өң амал